Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 3. februar, ovo su najvažnije vijesti. Predsjednik vlade Duško Marković danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Srbiji. Skupština opštine Herceg Novi uskratila sebi mandat, slijede vanredni izbori. Američki ambasador u Beogradu pozvao Srbiju i Kosovo da se vrate za pregovarački sto. Napad na francuskog vojnika ispred Luvra bio je terorističke prirode, saopštio francuski premijer Bernard Cazeneuve. Lideri Evropske unije na Malti govore o veoma zaoštrenim odnosima s vladom novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. I sadržaja emisije, nakon što je Skupština Herceg Novog skratila sebi mandat, slijede vanredni izbori koji će biti održani najvjerovatnije na ljeto. Odbornik Gojković.
Bilo je mišljenja da izbori u tom periodu napravit će štetu opštini zbog turizma i tako dalje, međutim situacija je toliko loša ovdje da jednostavno se to mora raditi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik crnogorske vlade Duško Marković doputovao je u dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, gdje sa zvaničnicima u Beogradu razgovara o jačanju političke i ekonomske saradnje. Na beogradskom aerodromu crnogorskog premijera dočekao je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, dok su Markovića i ostatak delegacije ispred palate Srbija dočekali premijer Aleksandar Vučić i više ministara. Sudija Ustavnog suda Crne Gore Dragoljub Drašković izabran je većinom glasova za novog predsjednika tog suda. On će tu funkciju obavljati naredne 3 godine. Dosadašnjoj predsjednici Ustavnog suda Desanki Lopičić mandat je istekao 15. januara. Ona je na čelu Ustavnog suda bila 3 godine, kako je i zakonom propisano. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott izjavio je da je za Beograd i Prištinu bitno da se vrate za pregovarački sto i da pregovorima nastave put stabilizacije odnosa. Scott je novinarima na pitanje kako ocjenjuje bezbjednosnu situaciju na Kosovu kazao da treba izbjegavati izjave koje bi podizale tenzije. To je samo neravnina na putu, ali bitno je da se vratimo za pregovarački sto i da putem pregovora nastavimo put stabilizacije, rekao je Scott.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Napad na francuskog vojnika ispred muzeja Louvre u centru Pariza bio je terorističke prirode, izjavio je danas premijer Bernard Cazeneuve. Vojnik je pucao ispred muzeja Louvre na čovjeka koji je napao mačetom drugog vojnika i tom prilikom uzvikivao Allahu Ekber. Napadač je ranjen, a njegov identitet još nije utvrđen, saopštili su policijski zvaničnici. Lideri Evropske unije će na Malti razmotriti vidljivo veoma zaoštrene odnose sa vladom novog američkog predsjednika Donalda Trumpa, čim saradnicima se pripisuju i namjere da razbiju Evropsku uniju, kao što su to zaključili glavni politički predstavnici u Evropskom parlamentu i naglasili da je zbog takvih poruka predviđeni novi ambasador SAD-a pri Evropskoj uniji nepoželjen. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un smijenio je ministra za državnu bezbjednost Kim Won-honga zbog zloupotrebe ovlašćenja i pogubio nekoliko zvaničnika Agencije za državnu bezbjednost, saopštilo je danas Južnokorejsko ministarstvo za ujedinjenje. Ministar Kim Won-hong smijenjen je polovinom januara nakon što se njegova agencija našla pod istragom zbog zloupotrebe vlasti i korupcije, rekao je portparol ministarstva u Seulu Jeong Jun-he, a prenosi AFP. Radijacija u japanskoj nuklearki Fukushima, oštećenoj u razornom zemljotresu i tsunami u 2011. godine, dostigla je rekordni 7 puta veći nivo nego prije 5 godina, saopštila je energetska kompanija TEPCO, u čijem je vlasništvu elektrana. Eksperti navode i da je na metalnoj platformi u prostoriji sa reaktorom otkrivena rupa od 1 metra, koju je najvjerovatnije zazvalo curenje goriva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Kako ste i čuli u najavi emisije, crnogorski premijer Duško Marković boravi danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Srbiji, prvo je kako je prošlog novembra preuzeo mandat. Njega je u Palati Srbije u Beogradu uz najviše državne počasti dočekao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Planirano je da se dvojica premijera nakon razgovora zajedno obrate medijima. Iz Beograda Miloš Teodorović.
Tokom popodneva sa Markovićem bi trebalo da se sastanu i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednica parlamenta Maja Gojković. Uoči dolaska u Srbiju, Marković je poručio da su političke veze sa Srbijom odlične i da ih dve zemlje moraju potvrditi kroz realizaciju zajedničkih ekonomskih projekata. Marković je ocenio i da se prioriteti ekonomske saradnje sa Srbijom odnose na infrastrukturno povezivanje, mogućnosti iskorišćavanja zajedničkog hidroenergetskog potencijala, jačanje trgovinske razmjene u okviru CEFTA sporazuma i u daljem razvoju turizma i saobraćaja. Ono što bi uz pretresanje aktualnih političkih i ekonomskih prilika mogla biti tema je i događaj na dan crnogorskih parlamentarnih izbora. Tada je na teritoriji Crne Gore privedena 20-člana grupa državljana Srbije zbog sumnje da su počinili dva krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i terorizam. Među njima je bio i Bratislav Dikić, bivši komandant policijske jedinice žandarmerije koji se još nalazi u pritvoru. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i terorizam Crne Gore saopštilo je prošlog novembra da su organizatori ove kriminalne grupe bili nacionalisti iz Rusije. U međuvremenu je odustalo od optužbi za terorizam protiv 11 osumnjičenih. Početkom decembra 2016. Crna Gora je raspisala međunarodnu poternicu za dvojicom državljana Srbije, Nenadom Ristićem i Predragom Bogićevićem, koji se sumnjiče da su organizovali ovu kriminalnu grupu. Oni su sredinom januara uhapšeni u Srbiji. Bogićeviću je određen ekstradicioni pritvor, dok je Ristić pušten na slobodu uz zabranu napuštanja boravišta u Beogradu. Ministarstvo pravde Srbije ubrzo potom uručen zahtjev Crne Gore za njegovim izručenjem. Zahtjev je, kako je tada medijima rečeno, Ministarstvo pravde Srbije prosljeđen nadležnim sudovima, a od tada o tom slučaju više nema dostupnih informacija. Inače, prema proceduri, tek po pravosnažnosti sudske odluke, ministar pravde Srbije će odlučiti da li će Ristić i Bogićević biti izručeni Crnoj Gori.
Ukoliko konferencija za novinare dvojice premijera bude završena do kraja emisije, imaćemo uključenje kolega iz Beograda. Ukoliko ne, opširnije o sadržaju razgovora Marković-Vučić imaćemo u regionalnoj emisiji u 18.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najjača opoziciona grupacija u Crnoj Gori Demokratski front, koji je kategorično protiv ulaska Crne Gore u NATO nakon boravka dijela svojih lidera u Moskvi, najavio je održavanje takozvanog narodnog alternativnog referenduma građana o tom pitanju. Ta inicijativa naišla je ne samo na razumijevanje, nego i na direktnu političku podršku u državnoj administraciji Vladimira Putina i njegovoj partiji Jedinstvena Rusija. Sa druge strane, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista upozoravaju da bi realizacija te ideje bila protivustavna i protivzakonita i mogla bi da bude uvod u anarhiju. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Nekoliko dana boravka lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića u Moskvi, do čijeg stava i odluka u tom bloku opozicionih partija posebno drže, imalo je za posljedicu konkretizaciju stava administracije u Kremlju, koja se od početka oštro protivi NATO integracijama Crne Gore. Pošto se Podgorica našla gotovo u samom finalu tog procesa, Kremlj je otišao korak dalje. Najprije zamjenik šefa ruske diplomatije Aleksej Meškov u razgovoru sa liderima DF-a iskazao razumijevanje za njihov stav da o ulasku Crne Gore u Sjevernoatlantski savez treba da se izjasne građani na referendumu. U tome možda ne bi bilo ništa sporno da se lideri fronta ne zalažu za održavanje, kako su ga nazvali, alternativnog narodnog referenduma u njihovoj organizaciji, u slučaju da se odluka o tome pokuša donijeti glasovima većine poslanika u Crnogorskoj skupštini. Za tako nešto dan kasnije dobili su direktnu podršku visokog funkcionera Putinove vladajuće Jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka, za koga je alternativa prisustva NATO u regionu vojna neutralnost takozvane Balkanske četvorke. Na sastanku sa Železnjakom Andrija Mandić založio se da se referendum o ulasku Crne Gore u NATO održi već 24. marta, na dan početka godišnjice bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Mandić i Knežević iznijeli su ideju o stvaranju zajedničke rusko-američke grupe koja bi kontrolisala referendum i koja bi se, kako se navodi, bavila događajima na Balkanu. Najave fronta o organizovanju referenduma naišle su na žestok odgovor u vladajućem DPS-u. Član parlamentarnog odbora za bezbjednost Milorad Vuletić u izjavi za Naš radio kaže da bi izjašnjavanje građana u organizaciji DF-a bilo protivno ustavu i zakonu i značilo bi suspendovanje pravnog sistema i uvod u anarhiju.
Dakle, nema govora o referendumu van institucija sistema. Kada bi tako bilo, kako oni misle, referendum bi se mogao raspisati o svemu i svačem. Referendum može da inicira grupa poslanika, mislim njih 25, o tome odlučuje naravno skupština, kvalifikovanu većinu. I to je sva filozofija i priča vezano za pravo kako se može organizovati referendum, makar onako kako je to ustavno i zakonski regulisano.
Do inicijative fronta o organizaciji alternativnog referenduma o članstvu Crne Gore u NATO dolazi u situaciji kada se sve više produbljuje politička i parlamentarna kriza u Crnoj Gori, u kojoj kompletna opozicija bojkotuje rad skupštine, pošto smatra da je takozvana afera državni udar na dan izbora uticala na njihove rezultate. Može li stoga takav naum u frontu da bude okidač za radikalizovanje političkih i bezbjednosnih prilika i koliko zbiljno svemu daje činjenica da DF za svoj naum ima političku podršku Rusije? Milorad Vuletić iz DPS-a nema dilemu.
Ono što se pokušava mimo institucija sistema i mimo onoga što je utvrđeno, propisano zakonom i ustavom jedne zemlje, a radi ga respektibilno, da kažem tako, grupacija, makar kako ona to zamišlja, u svakom slučaju može proizvesti određene opasnosti. U konkretnom slučaju mislim da je to prepoznato i da će Crna Gora adekvatno postaviti i njeni organi institucije prema svim tim dešavanjima i naravno da nećemo dozvoliti bilo kako van institucionalno dešavanje i reagovanje bilo ko da je u pitanju, pa i ova grupacija.
Političkog analitičara, novinara Nedjeljnika Monitor, Zorana Radulovića, pitali smo da li se plaši da bi priča o narodnom referendumu mogla da vodi destabilizovanju političko-bezbjednostne situacije u Crnoj Gori, koja bi mogla da izmakne kontroli.
Plašio se ili ne, jedini efekat tog čina mogu biti nove podjele, novi nered. I novi razlog aktuelnim vlastima da sa dodatnom dozom sile nastupaju prema svim svojim kritičarima i oponentima. I davanje vjetra u jedra aktuelnim vlastima da započetu i skoro završenu pljačku prirodnog i društvenog bogatstva Crne Gore nastave i završe pod izgovorom odbrane nacionalnih interesa od ovog, onog, trećeg, petog ugnjetača, napadača, negatora nacionalnih, državnih i ne znam kakvih interesa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O domaćim temama ponovo nešto kasnije. U nastavku svijet, desetine hiljada demonstranata treću noć za redom protestuju u 20 gradova širom Rumunije protiv odluke socijaldemokratske vlade da ublaži propise o suzbijanju korupcije. I dok vlada najavljuje da neće povući spornu odluku, rumunski predsjednik Klaus Johannis saopštio da će od Ustavnog suda tražiti da proglasi odluku vlade neustavnom. Slušamo Dženanu Karabegović.
Ministar pravde Rumunije Florian Iordache izjavio je danas da stoji iza propisa o suzbijanju korupcije uprkos oštrim kritikama iz zemlje i svijeta i višednevnih masovnih protesta u rumunskim gradovima. Iordache je bio privremeno predao dužnost, ali se danas vratio na posao. Vlada socijaldemokrata donijela je u srijedu hitnu uredbu kojom se dekriminalizuje više dijela i zloupotreba vlasti, a neka od takvih dijela postaju kažnjiva zatvorom samo ako je prouzrokovana šteta veća od 44.000 eura. I dok vlada najavljuje da neće povući spornu odluku, rumunski predsjednik Klaus Johannis saopštio je da će od Ustavnog suda tražiti da proglasi odluku vlade neustavnom, što je posljednja pravna mogućnost da se spriječi izmjena zakona. Johannis je uredbu ocijenio kao neprihvatljivu i skandaloznu.
Veoma sam zabrinut, moram priznati. Situacija u Rumuniji je veoma komplikovana. Stotine hiljada građana su na ulici. ulicama. Vjerujem u moj narod, vjerujem u Rumuniju. Uvjeren sam da ćemo na kraju pronaći dobra rješenja. Treba da prevladaju vladavina prava i evropske vrijednosti. To je ono u šta vjerujem. This is what I
believe will happen. Poručio je rumunski predsjednik Klaus Johannis. Prema navodima medija, na ulice je u srijedu navečer izašlo najmanje 200.000 ljudi. Demonstranti ocjenjuju da će to pomoći nekim političarima i vladinim saveznicima koji se suočavaju sa optužbama za korupciju. Ovo su najveći protesti u ovoj zemlji u posljednjih 25 godina. Tokom protekla tri dana mirni protesti prerasli su i u nasilje i sukobe između huligana koji su napadali policiju. Povrijeđeno je 8 ljudi, a 2 policajca i 2 demonstranta su prevezena u bolnicu. Policija je privela 20 ljudi pošto su bacali petarde, kamenice i dimne bombe. Pored protesta, dekret je izazvao nestabilnost vladajuće koalicije, koja se na vlasti nalazi tek mjesec dana, a pojedini ministri su već podnijeli ostavku dok se drugi ograđuju od dekreta. Kritičari dekreta tvrde da bi on unazadio godine napretka Rumunije, koja je 2007. primljena u članstvo Evropske unije. Uredbi bi konačnu odluku iduće sedmice trebalo da donese Ustavni sud Rumunije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština opštine Herceg-Novi je danas na vanrednoj sjednici jednoglasno sebi skratila mandat. O razlozima i budućim vanrednim izborima za lokalni parlament sa odbornikom Skupštine opštine Herceg-Novi Obradom Gojkovićem razgovarao je kolega Esad Krcić.
Gospodine Gojkoviću, da li možete za naš radio potvrditi da je Skupština opštine Herceg-Novi danas sebi skratila mandat?
Da, urađeno je na današnjoj skupštini, znači to je definitivno gotova stvar. Jednoglasno je bilo glasanje, 3-4 odbornika su izjasnili da se skrati mandat Skupštine opštine Herceg-Novi.
Koji su bili razlozi za skraćenje mandata?
Formalni razlozi su bili zahtjev manjeg koalicijskog partnera, grupe građana, grupe birača, izbor da napuštaju koaliciju i suštinski razlozi su stvari što je grad doveden u veliku krizu s megalomanskim projektima, nekim neostvarenim ciljevima, tako da je suština priče da je veliki pritisak javnosti da grad već godinama tone.
Kada se može očekivati da će Herceg-Novi dobiti novu lokalnu samoupravu, šta sada nalaže procedura?
Sada procedura nalaže objavljivanje u službenom listu i postaje, koliko se ja i nisam pravnik, ali koliko sam upoznat, za 8 dana po objavljivanju u službenom listu postaje pravosnažno. Onda je predsjednik države Filip Vuganović dužan da raspiše izbore u roku ne manjem od 60 dana i ne dužem od 100 dana. Bilo je mišljenja da izbori u tom periodu napravit će štetu opštini zbog turizma i tako dalje, međutim situacija je toliko loša ovdje da jednostavno se to mora raditi.
slobodnaevropa.org.
Nedavno su u jednoj podgoričkoj školi uvedene uniforme sa željom ministarstva da se smanje socijalne razlike među djecom u učionicama. Pa se postavlja pitanje da li su roze majice za djevojčice i bijele za dječake, kako izgledaju nove uniforme, pored podgrijavanja rodnih stereotipa, dobar način da se ostvari željeni cilj prosvjetnih vlasti i jesu li uniforme samo kozmetičke promjene. O tome Lela Štjepanović.
Pilot projekat Ministarstva prosvete ponovnog uvođenja školskih uniformi u crnogorske učionice sa željom da se smanje socijalne razlike među crnogorskim đacima nedavno je predstavljen u osnovnoj školi Savo Pejanović u Podgorici, pa su djevojčice kao uniforme dobile majice roze boje, a dječaci bijela i teget, što je izazvalo reakciju dijela nevladinog sektora koji je ukazao da izbor boja uniformi podgrijava rodne stereotipe i rodne razlike među djecom, a nevladina organizacija Queer Montenegro uputila je apel Ministarstvu prosvete, u kojem se kaže, citiram, da se revidira odluka uvođenja uniformi za djecu na način koji će oslikavati brisanje svih podjela među djecom, te ih učiti poštovanju i jednakosti osoba bez obzira na pol, rodnu, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, ekonomski, socijalni, kulturološki, vjerski, rasni ili bilo koji drugi status. Kraj citata poručili su iz Queer Montenegra. Iz Ministarstva prosvete su odgovorili da predstavljeni tip uniforme u ovom pilot projektu nije konačno rješenje, a priliko uručivanja uniformi đacima, ministar prosvjete Damir Šehović je objasnio šta je želja ministarstva.
Želimo da testiramo u javnosti potrebu za uvođenjem uniformi i u drugim školama. Naravno da to nećemo uraditi bez saglasnosti nastavnika i roditelja.
Iako su prosvjetne vlasti saopštile da uvođenjem uniformi žele afirmisati politiku koja treba da kreira ambijent u kojem će se cijeniti znanje, koje neće zavisiti od društvenog i socijalnog statusa, postavlja se pitanje da li se na ovaj način i ovako skrojenim uniformama mogu eliminisati socijalne razlike među djecom u našim školama. Psihološkinja Nataša Vuković.
Valjda smo svi svjesni da u sadašnjem društvu postoje jasno izražene socijalne razlike i da se to vidi posebno kod djece i da su u stvari djeca ogledalo cijelog našeg društva. Uvođenje uniformi može se dovesti do znatnog smanjenja socijalnih razlika u smislu vidljivosti, ali to naravno nije jedini način i neće otkloniti socijalne razlike. Ali bitno će olakšati boravak neke djece u školi čiji roditelji ne mogu da zadovolje ni osnovne potrebe, pa znate da djeca dolaze u školu sa kineskom garderobom, dok na drugoj strani dolaze djeca sa brandiranom garderobom i te uniforme će na neki način pomoći toj djeci koja su u lošijem socijalnom položaju da donekle budu ravnopravnija.
Profiličar i književnik Milisav Popović objašnjava da u crnogorskom školstvu postoji sistemski problem i uvođenje uniformi naziva kozmetičkim promjenama, ali pozdravlja prvi korak na smanjenju socijalnih razlika.
Pa i generalno govoreći, dijete još nije izgradilo neki veliki individualizam u toj dobi i moment estetskog, vizuelnog je jako bitan. Čak mislim da se do određene dobi, do određene generacije može uticati da ono stvori osjećaj da nije uniženo na bilo koji način time što njegov drugar koji možda ima mnogo više ili u mnogo povlašćenijem položaju, makar kroz taj detalj. Ali ovo govorimo o sistemskom problemu koje ova kozmetika može donekle ublažiti, ali ne može riješiti, tako da onog dana kad budemo imali sistem koji je potpuno zdrav, mi ćemo imati zdravu djecu. Za sada ajmo da krenemo od malih koraka. Ja sam zbilja za donošenje nekakvog oblika blaže uniforme koja bi bila čak i unisex, pobogu, zašto bi djevojčice imale dugačke kecelje, a dječaci bluze, zašto?
Psihološkinja Nataša Vuković ukazuje.
A normalno majica neće riješiti situaciju. To bi trebala da bude kompletna. Ako je uniforma, onda treba da bude kompletna. Potrebna je promjena svijesti. Što je najvažnije, potrebno je da svoju djecu u okviru porodice vaspitavamo. Da je najbitnije da gradimo ono što su prave vrijednosti, moralnost, etičnost, altruizam, osjećanje prema drugim ljudima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Uprava za inspekcijske poslove demantovala je medijske informacije u vezi navodne neispravnosti polovine prehrambenih proizvoda na crnogorskom tržištu. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori portparolka UZIP-a Marina Radulović.
Uprava za inspekcijske poslove sanitarne inspekcije je u 2016. godini vršila nadzor nad bezbjednošću hrane, kao i objekata, uređaja i opreme u kojima se vrši proizvodnja i promet hrane, kao i nadzor nad zdravstvenim stanjem lica koja dolaze u kontakt sa hranom. Tom prilikom vršeno je i uzimanje uzoraka za mikrobiološko ispitivanje, kao i uzimanje briseva sa ruku, radnih površina, opreme i pribora radi utvrđivanja higijenskog stanja u objektima. Neispravni uzorci i brisevi su pokazivali povećan broj bakterija koje se mogu naći u spolješnoj sredini, a koje ne izazivaju oboljenja usled konzumiranja hrane, ali su pokazatelj higijene u procesu proizvodnje i pri rukovanju sa hranom. Ni u jednom uzetom uzorku rezultati analiza nisu prikazali prisustvo salmonele. Bitno je napomenuti da je najveći broj neispravnih uzoraka utvrđen kod objekata privremenog karaktera koji djelatnost u vezi sa proizvodnjom hrane obavljaju 2 do 3 mjeseca tokom ljetnje turističke sezone. Inspektori su nalagali korektivne mjere i nakon sprovođenja mjera dezinfekcije i kontrole temperaturnog režima u objektima, ponovno uzeti uzorci hrane i briseva su bili ispravni. Dakle, ni u jednom uzorku hrane nisu utvrđene patogene bakterije koje bi mogli izazvati oboljenja nakon konzumiranja hrane.
Čuli smo portparolku Uprave za inspekcijske poslove Marinu Radulović.
Slobodna Evropa.org.
Kako ste i čuli na početku emisije, crnogorski premijer Duško Marković boravi danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Srbiji, prvoj od kako je prošlog novembra preuzeo mandat. U Beogradu su dvojica premijera održali konferenciju za novinare. Na telefonskoj vezi je kolega Milan Nešić, koji nam prenosi glavne akcente. Milane.
Tačnije, ta konferencija za medije još uvek traje ili se završila upravo u ovim momentima. Crnogorski premijer Duško Marković je rekao da nije slučajno odabrao upravo Srbiju za svoju prvu zvaničnu posetu nekoj državi. Istakao je da se odnosi Crne Gore i Srbije nikad nisu bili bolji u poslednjih 20 godina. On je sa premijerom Srbije u tete-a-tete razgovoru, kako je naveo, otvorio temu aktuelnog stanja na Zapadnom Balkanu. Naglasio je da se mora sačuvati mir i stabilnost.
Ja vjerujem i predsjednik Vučić je složio da moramo uraditi svi zajedno sve da na Balkanu obezbijedimo mir i stabilnost. Ako ne bude mira i stabilnosti, sve naše razvojne šanse gube na prilici i mogućnosti da se iskoriste. Mi pozdravljamo u Crnoj Gori, pažljivo pratimo šta premijer Vučić i srpska vlada rade kada su u pitanju odnosi između Prištine i Beograda i potpuno vas podržavamo u tom smislu i spremni smo i da sami dajemo doprinos tom dijalogu. Dakle, mislim da u odnosu na ova pitanja dijalog je nešto što nema alternativu. Rekao bih i pokušao da citiram vašeg velikog pisca Ćosića da Balkan ne bude kusur u podjeli svijeta. Vidimo šta se dešava globalno.
Marković
je posle razgovora sa srpskim premijerom istakao da je Crna Gora bila i ostala snažno posvećena odnosu prema srpskoj zajednici, da je spremna da se bavi njihovim primjedbama. Rekao je da o tome želi da razgovara sa srpskom zajednicom, da za to nisu potrebni posrednici, niti političke platforme. Potiče je da su srpski jezik i ćirilično pismo ustavna kategorija i da Crna Gora podržava postavljanje pozicije srpske zajednice. Sa druge strane, premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da dve države gaje prijateljske odnose, da su razgovori bili usmjereni u unapređenju odnosa i ekonomske saradnje. Vučić je rekao da je Crna Gora na putu da postane članica NATO-a, da Srbija to nije, da ona čuva svoju neutralnost, ali i crnogorske odluke, kako kaže, ne doživljava kao pretnju. On je rekao da Srbija želi da očuva svoju vojnu neutralnost, ali da apsolutno razume i poštuje nameru Crne Gore da se pridruži zapadnoj vojnoj alijansi. Vučić je istakao i odličnu saradnju u domenu evropskih integracija, rekao da ona postoji kroz saradnju u Berlinskom procesu, kao i u saradnji koja se odvija na samitu 16 država plus 1 sa Republikom Kinom. Takođe, u vezi sa ekonomskom saradnjom, dvojice premijera najavili su izgradnju autoputa koji će od Beograda preko Podgorice ići do Bara.
Milane, hvala za uključenje u program. Bio je to kolega Milan Nešić koji prati konferenciju za novinare premijera Crne Gore Duška Markovića i premijera Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu. Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti dana. Predsjednik crnogorske vlade Duško Marković doputovao je u dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, gdje sa zvaničnicima u Beogradu razgovara o jačanju političke i ekonomske saradnje. Na beogradskom aerodromu crnogorskog premijera dočekao je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, dok su Markovića i ostatak delegacije ispred Palate Srbija dočekali premijer Aleksandar Vučić i više ministara. Skupština opštine Herceg Novi uskratila je sebi mandat, slijede vanredni izbori koji će biti održani najvjerovatnije na ljeto. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott izjavio je da je za Beograd i Prištinu bitno da se vrate za pregovarački sto i da pregovorima nastave put stabilizacije odnosa. Scott je novinarima na pitanje kako ocjenjuje bezbjednostnu situaciju na Kosovu rekao da treba izbjegavati izjave koje bi podizale tenzije. Napad na francuskog vojnika ispred muzeja Louvre u centru Pariza bio je terorističke prirode, saopštio je danas premijer Francuske Bernard Cazeneuve. Vojnik je pucao ispred muzeja Louvre na čovjeka koji je napao mačetom drugog vojnika i tom prilikom uzvikivao Allahu Ekber. Napadač je ranjen, na njegov identitet još nije utvrđen, saopštili su policijski zvaničnici. Lideri Evropske unije danas će na Malti razmotriti vidljivo veoma zaoštrene odnose sa vladom novog američkog predsjednika Donalda Trumpa, čijim saradnicima se pripisuje i namjera da razbiju Evropsku uniju, kao što su to zaključili glavni politički akteri u Evropskom parlamentu, i naglasili da je zbog takvih poruka predviđeni novi ambasador Sjedinjenih američkih država pri Evropskoj uniji nepoželjan. Radijacija u japanskoj nuklearki Fukushima, oštećenoj u razornom zemljotresu i tsunamiju 2011. godine, dostigla je rekordni 7 puta veći nivo nego prije 5 godina, saopštila je energetska kompanija TEPCO, u čijem je vlasništvu elektrana. Eksperti navode i da je na metalnoj platformi u prostoriji sa reaktorom otkrivena rupa od 1 metra, koju je najvjerovatnije izazvalo curenje goriva. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.